kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Lakkoofsa sa'aatii Itiyoophiyaatti galgala galgala sa'aatii 2 walakkaa irraa hanga sa'aatii 3tti sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo yeroo mara wixataa hanga jimaataatti raadiyooniidhaaf televizyiinaan as magaalaa Waashingtan irraa kan tamsaasu amma jalqabeera. Kamultan hordoftoota keenyaa sagantaawwan roobii har'aaf qindeeffanne kan keessummeessu aan mitikuuf qaaduuti. Oduu fi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa hojjetaan gargaarsaa tokko naannoo Amaaraa keessatti hidhattoota eenyummaan isaanii addaan hin baafamiin butamee ajjeefameera jedhamu. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Abeer Rongoroo keessatti torban darbe roobii fi jimaata haleellaa hidhattootaan raawwatame jedhameen yoo xiqqaate namoonni 13 du'aniiru jedhamuu fi qophii torbanii kan ta'e qophii diree dimokiraasiitiin imaammanni daballii sharafa maallaqa biyyoota alaa Itiyoophiyaan taasifte diree siyaasaa irratti dhiibbaa akkamii fidee dhufuu danda'a kan jedhuu fi kanneen biroo isin biraan geenya. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa amma dabareen kan oduuti Tujubee Hora.
Akka mooltan hordoftoota keenyaa oduu galgala kanaa waliin an Tujubee Horaati. Naannoo Amaaraa keessatti hojjetaan dhaaba gargaarsaa tokko ajjeefamuu gareeleen gargaarsaa beeksisan. Waajjirri dhimmooti qindeessa gargaarsa namoomaa ka tokkummaa mootummootaa kadamee Itiyoophiyaa ibsa baaseen akka jedhetti Yaareed Mallasa dhaaba gargaarsaa kunuunsa naannoof misooma hawaasummaa as deeppoo jedhamuuf kan hojjetaa ture ukkaamsamee butamuun beenyaan gaafatamee boodar yakkamtoota hidhatan kan eenyummaan isaanii hin beekamneef aanaa daawunt godina Walloo Kaabaa naannoo Amaaraa keessa sossoaniin ajjeefame. Ibsi sun yoom akka inni ukkaamsamee butameef ajjeechaan sun eessatti akka raawwate hin ibsine. Mallasan ogeessa sirna nyaata madaalawaa ture. Utuu uummata gargaaruuf hojiirra jiruu beenyaaf ukkaamsamee butamuuf boodarra ajjeefamu waahila keenyaa obbo Yaareed Mallasa cimsinee balaaleffannaa jechuudhaan qindeessaan dhimmootii gargaarsa namoomaa tokkummaa mootummootaa kadamee Itiyoophiyaa Dr. Raamiis Alkaabaaroof ibsa ba'e dubbisaan dhageessisaniiru. Yaareed nama cimaaf hojjetaa gargaarsa namoomaa of kennee hojjetuuf haala akkaan rakkisaa ta'e keessatti siviilota gargaaruuf nama qophaa'a ture jedhan. Haleellaan doorsisi saamichi bifa kamiyyuu kan dambiif naamusa hojii keenyaa cabsu kan fudhatama hin qabneedha jechuudhaan Alkaabaaroof itti dabaluun beeksisaniiru. Mallasan hojjetaa gargaarsaa bara 2024 Itiyoophiyaa keessatti ajjeefaman isa 8ffaa yoo ta'u ja'an isaanii naannoo Amaaraa keessatti yoo xiqqaate taateewwan 14 kan hojjettoota gargaarsaa beenyaaf jecha ukkaamsamanii butaman gabaasamuusaa ibsichi beeksiseera. Gareen hawaasa siivilii naannoo manni maree dhaabbata hawaasa siivilii Itiyoophiyaa ibsa roobii har'aa baaseen akka jedhetti naannolee Amaaraa Oromiyaaf naannolee kabiroo keessatti haleellaan hojjettoota gargaarsaa irratti fuulleffate hammaachuusaa beeksise. Mootummaa federaalaa Itiyoophiyaa fangoota naannoo Amaaraa biraa deebiin hatattamaa kenname hin jiru. Haalli ukkaamsamee butamuuf ajjeefamuu Mallasa ilaalchisee jiru hanga yoonaa ifaa miti VOA tajaajilli gaanfaa Afrikaallee gabaasaalee kan dhuunfaan hin mirkaneessine.
Erga oduun kun qindaa'eetiin boodammoo hojjetaan gargaarsaa kun kan butame gaafa adoolessa 22 bara 2024 yommuu ta'u ajjeefamuunsaa kan inni beekame immoo hagayya 9 bara 2024dha. Oduu keenya isa biraatiin immoo naannoo Amaaraa fi Tigraayiin bakkoota anaaf ta'a jechuun falmiin irratti ka'u keessatti rakkoowwan jiranitti furmaata waaraa kennuuf koreen akka biyyaatti dhaabbateeru ibsa kenneen bakkoota kanneenitti caasaa bulchiinsaa ariifachiisaan ijaaruuf kallattiin ka'amuu ibseera. Koreen akka biyyaalessaatti hundaa'eeru gaafa hagayya 6 bara 2016 ibsa baaseenii fi ibsi isaas miidiyaalee mootummaan hoogganamaniin tamsa'eeru bakkoota falmisiisoo naannoon Amaaraa fi Tigraay anaaf ta'a jechuun falmii kaasisan irratti akkaataa waliigaltee Pirootooriyaa fi heera mootummaan furmaata waaraa kennuuf sochiin jalqabameeru bu'aa qabeessa ta'uusaa eereera. Ibsi koree kanaan kenname kan qabxiilee 13 of keessaa qabu bakkoota wal falmisiisoo naannoo lamaani keessatti yeroo gabaabaa keessatti bulchiinsi yeroo ni hundaa'as jaleera. Adeemsa isaafis qindeessummaa humna waraanaa Itoophiyaan mootummaan federaalaa hooggantoota dhaabolii siivilii ramaduunii fi kaajjabdummaa naannolee lamaaniin hirmaannaa uummatichi kallattiin taasisuun akka ta'us ibsameera. Haala kanaanis uummatichi bulchiinsa isaaf ta'u ofiisaa akka hundeessuufis gargaaras jaleera. Koree deebisa eenyummaa fi daangaa raayyaa walloo amaaraa kan ta'e immoo ibsa baaseen koreen biyyaalessaa mootummaa federaalaan hundaa'eeruun ibsi kenname dhugaa lafarra jiru kan hin hubannee jedheera. Walitti qabaa korichaa kan ta'an obbo Haayiluu Abarraa yaada sagalee Ameerikaaf kennaniin bakkoota akka raayyaa Allaamaxaa, raayyaa Baalaa, magaalaa Allaamaxaa, Korem, Oflaa, Zaataa fa'aatti yeroo humnoonni waraanaa Tigraay qabatanii jiranitti bulchiinsa yeroo hundeessina jechuun rakkisaa ta'uu isaa himaniiru jechuun Dasseerraa Masfinarraa Geetu gabaase. Gara oduu biraatti yommuu dabarru immoo manni murtii Uganda ajajaa waraanaa garee riphee lolaa LRA duraanii irratti murtii dabarse Toomaas Kiwereelo yakka waraanaa dabalatee himannaalee hedduutu irratti dhiyaateera. Tujubeen dabalataan nutti himti.
Manni murtii Ugaandaa ajajaa waraanaa kan garee Lord's Resistance Army jedhamu Toomaas Kiwereelo himannaa yakka waraanaa irratti dhiyaate 74 keessaa 44 balleessaa itti muree jira. Kanneen garee kanaan miidhaan irra ga'e murtii kana simataniiru. Huccuu gurraacha kan uffatan Toomaas Kiwereelo yakki ilaalchaa bara 2019 jalqabameef murtiin kun innaa beeksifamu dhiphinaan dhaabatanii ilaalaa turan. Murtii abbootii murtii afurii abbaan seeraa Maayikil Elubu himannaalee dhiyaatan 78 tanuu dubbisaan dhageessisaniiru. Magaalaa gama kaabaa Guuluu keessatti yakka ilaalcha geggeeffame kanneen miidhaan irra ga'e hordofanii jiran. Bara 1986 hanga bara 2005 mootummaa Yoweri Museveenii fincilaa akka ture gareen Lord's Resistance Army jedhamu kan hundeeffame Joseph Kooniitiin ture. Kooniin ammayyuu to'annaa jala noolle. Kan umriin waggaa 50 Kiwereeloon bara 2009 Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo keessatti erga to'annaa jala oolanii qabee hidhaa keessa jiru. Himannaaleen irratti dhiyaatan ajjeechaa dabalatee nama ajjeesuuf jecha ukkaamsanii butu saamicha. Haala suukanneessaadhaan nama dararu humnaan gudeeddiif yakka farra namoomaati. Stella Angel Lanham hundeessituu dhaaba War Victims and Children Network Initiative jedhamuuti. Abbaan murtii yakka koyeeloon itti mataman kan ijoollee umriin hin geenye gaa'ela akka dhaaban dirqisiisanii saal qunnamtii raawwachuu dabalatee dubbisaan dhageessisan sirriitti dhaggeeffataniiru. Umrii isaanii waggaa 10 garee Lord's Resistance Army'tiin butamanii waggoota 9 to'annaa jala turuu dubbatu. Ajajaa waraanaa garee kana umriin 38 heerumuuf dirqamuuf umrii isaanii waggaa 13 ilmoo godhatanii rakkoo ulfa waliin walqabateef saaxilamuu ibsanii jiran. Ofii amma waggaa 38 yoo ta'an murtiin sun jalqabbii gaariidha jedhan. Koyeelootti guyyaa adabitti muramu hin beeksifamin jira.
United States meeshaa waraanaa doolaara biiliyoona 20 Israa'eliin gargaaruuf raggaasiteetti. Kunis yeroo itti waraanni biyyoota giddugaleessa bahaa keessatti babal'ata jedhamee yaadamettila.
United States jeettiiwwan waraanaa hedduu misaayilota jabanaa qilleensarra furguggifaman dabalatee Israa'eliif gurgurtaa meeshaa waraanaa doolaara biliyoona 20 raggaasisuu ishee ministeerri dhimma alaa Kibxata Kaleessaa beeksisee jira. Jeettiiwwan waraanaa F-15 misaayilota qilleensarra furguggifaman kan sadarkaa olaanaaf giddugaleessaa rasaasa taankilee miilimeetira 120 dhukaatota moortaaraa sadarkaa olaanaa konkolaataawwan waraanaa yoo ta'u kunis yeroo itti Israa'el tarii waraana giddugaleessa bahaa bal'aa keessatti hirmaachuu malti jedhametti ta'e. Haa ta'u malee meeshaaleen kun yeroo dhiyoo Israa'eliin dhaqqabu jedhameen eegamu raawwatamuuf kontiraata waggoota fudhatudha. Hedduun gurgurtaa kanaa raawwatamaa akka jiru Israa'el dandeetti ishee waraanaa yeroo dheeraaf akka guddistu gargaaruuf jecha. Kontiraati meeshaalee jalqabaa hanga bara 2026 yeroo jiru keessatti raawwatama jedhamee hin eegamu. United States nageenya Israa'el eegsisuuf cicha qabdi. Kanaaf Israa'el cimtee dandeetti ishee ofirraa ittisuu qophaa'aa ta'e akka horattuuf akka itti fuftu gochuun dantaa biyyoolessaa Ameerikaaf barbaachisaadha. Bulchiins Biden sababa lakkoofsi siviilota Gaazaa keessatti ajjeefamanii hedduu ta'eef jecha deeggarsa waraanaa akka dhaabu qaamotiin seera tumaniif uummata Yuunaayitid Isteetsiin waamichi darbu dabaluudhaan deeggarsa Israa'eliif walitti fufee kennamu madaalasaa akka eegu gaafataniiru. Bulchiinsichi Israa'el Gaazaa bakka siviilonni itti heddummaatan isa leellaa samiirraan geggeessite irraan kan ka'e meeshaan waraanaa paawundii 2,000 ulfaatu uggure jira.
Ukraine naannoo Raashiyaa Beelgorod irratti haleellaa raawwachuu ishee Raashiyaan beeksiste. Haleellaa kanaan qabeenyaan manca'ee lubbuun namaarra balaan ga'us gabaasameera.
Bulchaan naannoo Beelgorod kan Raashiyaa Ukraine naannoo sana haleeluu ishee irraan kan ka'e roobii har'a labsii yeroo muddamaa labsan. Vyacheslav Gladkov viidiyoo teelegiraama irratti maxxansaniin akka jedhanitti haalli naannoo Beelgorod akkaan rakkisaaf muddamni keessatti hammaateera. Itti dabaluudhaanis manneen jireenyaa manca'aniiru siviilonni du'anii kaanis madaa'aniiru jedhan. Naannoo hollaa Kursk keessaa humnoonni Ukraine qubsumaalee 74 qibxata kaleessaa yoo to'atan loltoonni Raashiyaa 100 lakkaa'aman harka kennataniiru jechuudhaan pirezidaantiin Ukraine Volodymyr Zelenskii dubbataniiru. Zelenskiin itti dabaluudhaan duulli naannoo Kursk Raashiyaan meeshaalee itti dabalaa gara naannoo Doneetskitti akka hin dabarsine waan ittisuuf adda waraanaa akka gargaaru dubbatanii loojistika waraanaa isheellee wal xaxaa taasisa jedhan.
Qophiin fayyaa 77 kamisa dhiyeessin dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahanis ni dhiyeessina. Sababaalee isaan ittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaa fi haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatina.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara qophiilee keenya har'aaf qindeeffannetti yommuu dabarru immoo godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Abee Dongoroo keessatti 7 darbe roobii fi jimaata haleellaa hidhattootaan raawwatame jedhameen yoo xiqqaate namoonni 13 du'u bulchaa naannichaa ibsanii jiru. Konkolaataa namoota gabaaf imalan baatee deemu irratti haleellaa raawwatameen miidhaan kun raawwatamuu kan dubbatan obbo Katamaa Waaqumaa keessumaa haleellaa gaafa jimaata darbe raawwatame hordofe namoonni kumaatamootaan lakkaa'aman qe'ee ofiirraa buqqa'uu himaniiru. Rakkoo nageenyaa naannoo sana mudatee jiru furuuf hojjetaa jirras jedhaniiru. Galmoo Daawit dabalata qaba.
Akka jiraattonni aangawoonnii fi maddeen hospitaala fayyaa VOA himanitti haleellaa 7 darbe kana godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Abee Dongorootti mudate keessaa inni duraa roobii ganama imaltoota ganda dararoo irraa gara gabaa Abee Dongoroo dhaqaa turan jedhaman irratti bakka Mirrigaa jedhamutti dhukaasa baname jedhameedha. Kanaanis namoonni 5 yoo du'an 2 immoo madaa'u jiraattonnii fi aangawoonni VOA itti himanii jiru. Warra balaa kanaan du'e jedhame keessaa tokko ga'eessa umurii 45 ta'uu kan himame obbo Taayyee Galataadhaa jedhu. Sababa rakkoo nageenyaa kan maqaan isaanii akka hirmu hin feene miseensi maati.
Inni miidhamne obboleessa baamanaa kooti. Maqaan isaa ammoo iyyuu Taayyee jedhama. Taayyee Galata. Maali konkolaataa maanatoo deemaa jiraniiti akkasumas eeggataniiti warra finxaaleessaa turu. Warra faannootu karaatti makiinaa maraa dhaaniiti kuffiisanii lafatti qawweemaati. Dugda isaa kana rukutaniiti turuma garaacha isaa kana ba'eera. Edda biraa isaa immoo gatiittii isaa kanarraa rukutaniiru.
Kana malees namoota 5 lubbuun darbe jedhaman keessa lameen isaanii shamarran ta'uu himu.
Ijoolleen durbaa waggaa naannoma uuriin isaanii waggaa 14 ta'u ijoollee durbaa 2 yeroo soma bakka luma sanatti lubbuun isaanii darbe. Tokko Warqinee Bayyanaa jedhamti tokko immoo iyyuu Hawwii Kabbadaa jedhamti.
Haleellaa roobii ganama mudate jedhame kanarra miliqanii afuu kan dubbatan jiraataan aanaa Abee Dongoroo maqaan isaanii akka yeroo hin feene takka haala ture akkasitti ibsu.
Balaan kun naannoo isaatii lama ta'e nu waqqabe. Dhaabbataa jedhamne konkolaataa irra otuma deemaa jiru hanuma dhukaasni nurratti baname agarree nuti bosonuma keessaati. Karaa bukkee jiru karuma cinaa gubbe. Inni danda'u keessaatti baqate isa kaan immoo meeshaa maatti rurrukutan keessa deemanii egaa makiinaa isa kan makiinaatti yaabbatanii harka qabatanii lafa buufatanii isa kaan immoo makiinaa itti yaabbatanii meeshaatti rukutanii itti wajjin ajjeessan baay'ee isaanii. Kentali itu mana? Ramona kan waktu kata mana? Kentali semua marah. Kalesa, nama tadi Alkana, ini konsultan mau sedih ni, mana sih sebabnya nama ni? Jarin mau ini nama temu ukas ini sebab kita ni kita ni ukas.
Hospital Labi Dongoros, Alila Robi Kanani, namun ini sendu merkani sejara. Ogi safari hospital itu tahu kan dubatan, ujutan hospital Labi Dongoro, kan sabar aku nagi nyamak anisannya kerum mfine gafatan takka, akas jero.
Namun ni tanggara gara tangga kamera. Jangan kita namun ni absolut lebuti kan daripada kita berlama sini ira lama dah. Referi kan demi kita semua. Asyik gergasi ke air bodam mo kerjaan butol deh macam itu mulu bunta darbejra.
Ugis payah hospital Abi Dongoro, namun ni lemin balakan amada anjuran. Ya la fayatif garo hospital kerjaan buter gamulle double ni dua betani juran. Kungkan anu tujuru amas kami sadarbe ana Abi Dongoro ti alila muda tijra meni balarak kabe double ta. Jiratan sabar aku nagi nyasudah kawan dua betan diwe akasit tipsan.
Di saman kerja sekarang ubah lepo kamu sudah tahu ya. Orang yang dijual itu zuru boleh dia janji, kerana mana tu? Sebabnya, kami sudah terbentuk softa mara wacina katanya dijual nasi, dijual itu sendiri bersusun softa mara wacina kedelu.
Akas jadi jeratan kun. Kami sedar be, umni ada nan normya ganda jaru jadan seni dalam tuta mara sedia jesi. Aci, ganama, bakira kongkuri timudate astuluga trioda. Aci namu nikan refa furu rafi garasan deman. Sana gedut tu walit tibuin sikai. Lubu nama amir amir aja cundu batu. Lakosa namu taduan iru jadame kaneran jiratan kun. Walit tibuin sikun kanawasa la minu tiji cun. Rakkisar aja cundu batu.
Bicu sindalilu mahabarasal normal nabda.
Akazidu jiratan kun dabalata namas. Walit tibuin sawasa oro moti fi amara aka injanne. Hawasin la manna gakaba. Amma bulcin sa anicchati. Kawarana gegisa jiru. Umni adana noro miyas jigir aja dama. Seiran. Garu duga la fajiru sana miti. Ufani sanuma. Garu idanun samo irra yufo ye era jichundu batu. Jiratan beramu yiroba la nurragaye ofirra itisud after kanti furanu himani nurrati diata jichungu matu.
Nufacu da wala yata kuhal sufacu da wala yaya nifkila. Awani polisi malu yaya yaya nifkila.
Akazjadu jiratan kun. Ufata adada ufatani dufaniru. Kam polisi zjira. Kanumna adas. Kam bera kami datifanu ninjiru. Kanidate wajio ferrafa chisoja tuda. Kanisan fano jichani matanjichun dubatu. Haluma walfakatun gulina urogru walaga ana Abi Dongoro halila jiraton ni fintali ya maranji matadar vira watamu imanini namuna jifamu kabenjis manchaufi kumankalla kawamanjiran kebukaun himamijira. Obbo Ibrahim Abdallah halila jimata gana madaka bijiran kanan abbani sana jifamu imu.
Ganama saati tokorati ganama jimata. Warra kumta, wajja kumta, ufate diemu tu jira, fano da jama uga dubbatu, afana maratin dubbata. Abba kija usonu teori, afacha jiru, dukhazanu rabbanani, abba kija nabira adawani ajietani. Samboda baka anbirain baka de, gazboda alkan keisha dake, fude isa uwalade. Mati kija mati nama jangka ba, hangga mati mati kija walina garya koba kija mbaka dea anadake ammantana chijira.
Adina Shreya Shabdallas jira Abi Dongoro ganda charuti.
Mujan angga fafin kama nuraddin siraji ama bukina chasa kanarle albeti rukutani albeti waranani matansa kunile warana wada tasasa leni kaba wan mati mbembe kamufa. Mala wala mama na yala ti jiyera da chafne kasare ni nyane go na yane jabe sine ka ne balbala ti amale gu ya saa torba ti da chate ema fi au ufata ira jiru ira abas te mata sana na babasha jite sare falamat ti echa amma saa ti gula lama te kasu mazo wallu kasa ni motu maale ari te baas te chikisa
jiratone lila kanambuka anama magala ana Abi Dongoro manimbar nota fi baka adada kubatani kajiran jiratone fi anga wani dubatani jiran ubo katama wakuma bulchana Abi Dongoro ti aji charo bidar betin namun nishandu biwef mirkane saniru
kararati namota karadandi karagabati bista wangara gara fi ala manakesa forde merati dandi rati hasni tibanami sababu tulikazame namun nishandu buzani wara gani rachana kamadani namni lama yali raju
alila jimata darbe ganda charu timudati jiramen kanjiratun ni gandi cha namun neji famufi buka usu dubbatan ila aljise ubuka tamayu dubbatan akazjiru
ila kosa sa namasabit kanjiru namun nishandu buzani wara gani rachana namizabit gafata mata wusan beka kanisti nafu kan yemu shakki ne kakana ne jirata
bala kan laman kan gesise qama akamiti wanta daba fatten jira akabulgin sa'anatti tintale sakam
kanara
kana male subu kataman namon ke bukkan iduta udubatani ammatti umnoni nagenya motumma arakko nagenya mudute jidame kana tasgabbe sudafi oji takajiran dubatani ru akabu kataman jiranitti qamonni bala kan lamenu dakabsisan to anna jela inol famne gaba sagale america talmodait finfinera
kan hordo fajirtan kun sagale america saganta fanu rumoti ammo dabaren kan kopi torbani dire demokrasiti
Ethiopian imam matadina gde harom fame kan sharafa biya ala gaba giddugale sagolate ifom sun erga jal qabde am torbano ni darbaniru imam matich bu aste iba dinagde ratqabuti nalatti dre siyasa ethiopia rat jijir mafide du fuqaba jechun ogesota gafanerra kunoti
Ethiopia tiharum sa imamata dinagde ratti motumman taisen jijira sharafa biya ala gaba giddu gale sagolati taisu isa ergalase torbano ni darbaniru wulma galatti imamatich sharafa biya ala sirre sufi kafalti biya ala yero deraf ture furu kale insa jirenya hirisu galibi yake sa guddisun biya idaf sa tilamte formata fidu dame finance shirmachisa faya kabesa fidorgomate umu akasumas keninsi tajajila motumma akafo yau taisu jijira makilleysa jiru dandamachuni fi nyatan of dandawun dinagde cima umu kanjelula imamanni haran sharafa biya ala ratti ethiopian taise jette kun faida fi mi dagama dinagden fide dufun alatti dre siyasa biya sana ratti iba akami kabata kesuma dable siyasa mormito tata an ratti jechun durata daba kongresi federalisti oromo professor marara guddinaf gafin dsf ummata ethiopia dabalate hunda kenya miida jechuun ibsu
hunda jee qoyen danda mootummaa jee kun danda mormituu jee kun danda hunda caalammoo jireenya saba akkan taanetti jee kuu danda yeroo dhaafoo ta'e malee mootummaa is waan kana irraa bu'aa argatu natti fakkaatu jechuu koti
guutamaa daaniyeel yuunivarsiitii wallaggaatti barsiisaaf ogeessa saayinsii siyaasaati haaromsi imaammata dinagdee dirree siyaasaa itoophiyaa irratti dhiibbaa karaa lama geessuu mala kunis gama gaarummaa fi hammaataas ta'uu mala jechuun ibsa
gama tokkoon warra aangoo jiranii fi carraa aangoorra bubuluu fi uumaa fi kana yeroo isin jedhu deggersa biyya keessa caalaa deggersa alaa barbaaduun dhalachuu danda'a fudhatama keessoo internal legitimaasii isa jennu caalaa external legitimaasii iddoo kennuun illee uumamuu danda'a kun immoo dimokiraasiif gaarii miti akkuma waliigalaatti jechuudha itti dabalataan immoo gargaarsa argatanii kanaanii warri aangoorra jiru mormitoota moggaatti dhiibuuf haala mijataa uumuu fi danda'a kun immoo maalirraa madda yoo jenne biyya Itoophiyaa keessatti akkuma beennu yeroo baay'ee paartiidhaa fi isteet adda waan hin baaneef yeroo baay'ee wal keessa waan jiruu fi gargaarsi biyyattiin godhamu gara paartiidhaaf gargaarsa godhameetti waan deemuuf sun immoo paartii aangoorra jiru jabeessuudhaan mormitootaaf illee dhiibbaa negatiivii ta'e uumuu danda'a jedhee yaada. Gama biraan immoo biyyattiin akkuma beennu raafama dinagdee guddaa keessa jiru haala akkasii keessatti immoo dimokiraasii dhuma hin dhufa jedhanii yaaduun immoo hin fakkaatu kanaaf biyyoota kam keessatti iyyuu dimokiraasiin jiraachuudhaaf guddinni dinagdee jiraachuu qaba namni jireenya kunan fooyyeffadha kan jedhu abdiin isa keessa jiraachuu qaba sun haala hin jirretti dimokiraasiin jiraachuu hin danda'u waan ta'eef dimokiraasiin akka jiraatuuf ikonoomiin amma tokko tasgabbaa'uun barbaachisaadha waan ta'eef poozitiivii immoo gama kanaa ilaaluu dandeenya jechuudha.
Profeesar Mararaan immoo dhaabolii siyaasaa mormituu caalaayyuu mootummaa miidha jechuun ibsu.
Ittuula saba wajjin gara wal lolutti deema malee saba wajjin waan kun walitti araarsu hin jiru sii galee.
Tarii mootummaa gara abbaa irreetti geessuu danda'a. Warri jalan jiru maallaqa guddaa argatuutiin haalota bituu namoota bituu wantoota akkasii meeshaa waraanaa bitachuu danda'a warri jalanis jiru.
Waan yeroodhaa fi balama yeroodhaa fi hafuura waafachuu danda'a. Kuni waan humna baay'ee mootummaafis dabaluu ta'u maalif jireenyu saraawwitii isaas hin jeeqaman siin jedhamu jireenyu hundaatu jeeqamu waan bu'aa saba jijjiiree biyya sana jijjiiree ikonoomii biya salasa duwe jiru kan ol kaase nafsi tore garfun duratti isaati jettu mootu mormitu ukaabsu maal gochuutti deemuuni hinjiru sin jechaa jiru ammayyuu ukaabsaa jiru mormitu ukaabsaa jiru garuu mootummaanis kana gubbaatti waan gatii kaffalu natti fakkaata warra mootummaan warra gorsee hin beeku malee wanti kun mootummaa hayyallaa ta'uudha mootummaa mayyuu jechuudha.
Gaaffii biraan guutummaa Daaniyeliif dhiyeesse. Biyyoonni baay'een warri humna maallaqa isaanii gadi buusanii keessumaa imaammata IMF fi World Bankiin kennaniifitti kanneen galan baay'ee isaanii yommuu ilaallu carraan gara dimokiraasiitti deemu isaanii dhiphaadha. Isaan immoo ulaagaa kaan keessaa dhaabbilee dimokiraatessuu diree siyaasaa bal'isuu wantoonni akkas akkasii akka ulaagaa isaaniitti ta'a. Carraan Itoophiyaa akkam ta'uu danda'a jechuutii dandeenya haala amma irra jirtu irra teenye gaafa laallu.
Hojii manaanni guddaan biyya kana dimokiraatessuu keessatti jala murree wanti beeku qabnu warruma Itoophiyaa kana ilaallata warri biraan hojjechuu hin danda'an yeroo baay'ees immoo gargaarsa isaanii kana yoo laalte dimokiraatessuu. Institutionii yookiin immoo dhaabbilee dimokiraatawaa kana deeggaruu kana jedhu garuu qabatamaadhaan amma dhumaatti kanatti deemanii yeroo isaan hojjetan hin argifu.
Profeesar Mararaa akka KFOtti yoon sin gaafadhe biyyi waraana keessa turte waraana kaaba Itoophiyaa ammas naannoo Oromiyaatti naannoo Amaaraatti akkuma sinatti himtanii waraana keessa jirti uummanni ishee harki caalaan dargaggeessa ta'e hojii dhabaadha mootummaan imaammaticha fudhatee jijjiiruutiin alatti filannoo qaba ture. Osoo siin ta'eera ta'e maal gootu?
Ilaa kan biraadhii siitii amma mallas Zeenaawwii faayyuu hammas diktaateera ta'anii hammas maal ta'anii isa kana nu balleessa jedhanii irraa baqachaa turan. Saba kee jireenya isaa mancaasistee borummoo guddina argadha jettee taphatamuu miti jechuun wanta kalaayyootti. Amma tokko biyyi sun nagaa argachuu irra jira kun bu'aa guddaa fiduudhaaf. Naannooti karaa keenyaa sabaa wajjin wal mari'atamee hunda wajjin nagaan biyyi sun attamitti dhufaa waliigalteen biyyaa attamitti dhufaa sabni kun waan akkasii kan attamitti baatee deemuu danda'a isa jiru sana dura waanti hojjetamu baay'eedha.
Keessummoota koo Piroofeesar Mararaa Guddinaa fi Guutummaa Daaniyel guddaan galateeffadha. Nagaan.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanne. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya. Firasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti fidna. Addunyaa wal qunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo waan hordoftaniif guddaa goone isin galateeffanna. Qophiilee keenya irratti yaada yoo qabaattan akkasumas odeeffannoowwan nu biraan ga'uudhaaf karaa toora marsariitii VOA afaan Oromoo.com miidiyaalee hawaasaa kanneen akka feesbuukii, tiwiitarii kan amma eksiin beekamuu fi inistaagiraamiin nu biraan ga'uu ni dandeessu. Yuutuubiin keenyas VOA afaan Oromootiin kan jiru. Isas hordofuutti dandeessu tamsaasni kallattii keenyas achirratti ni darba. Keessummeessaan har'aa an mitikuuf qaaduu gulaalaan sagantaalee immoo namoo daandii karaa toora miidiyaalee hawaasaatiin tamsaasuutiin Tigisti Gamme gulaalaan suur sagalee Maatiyuu Giraantis piroodiisarri keenya har'aa Nugusuu Taammiree geessota istuudiyoo mara waliin ta'uutiin qophiilee keenya har'aa isin biraan gahaa turre boor qophii fayyaa dabalatee kamisa boorii jechuudha qophiilee kaan wajjiniin walitti deebina halkan gaarii isiniif hawwina.